Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı və Sevinç Hüseynzadədir. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti keçirilir. Həbsdəki jurnalistlərə əf üçün prezidentə müraciət eləmək təklif olunur.
Məcbur eləmək ki, sən gərək qəbul eləyəsən ki, sən cinayət törədin və sənə yaxşı dərs oldu və indi xahiş elə ki, səni bağışlasınlar. Bu, sovet vaxtından qalan bir usuldur.
Nəqliyyat Nazirliyi şəxsi taksiləri yığışdırmaq istəyir. Bunun kimə xeyri olacaq?
Heç sərf eləmizi cəmaada, cəmaat daş yoxsulaşacaq. Əli olar. Oyun da hamısı başdan ayağa. Bilmək olmur.
UEFA Azərbaycanın da Ermənistanın da yığmasına 0 xal verdi. Komandalar nədən razıdırlar?
Bu xalların artıb əz olması artıq heç bir önəm daşımır.
İndi əvvəl günün xəbərləri ilə tanış olaq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edəcək. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol Ruzanam. İstanbulda bugün Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samiti öz işinə başlayıb. Zirvə toplantısında təşkilat Azərbaycanda daxil olmaqla 12 ölkə və müşahidəçi statusu ilə 13 ölkənin dövlət və hökumət başçıları, BMT, Avropa İttifaqı, ATƏT, Dünya Bankı, Dünya Ticarət Təşkilatının rəhbərləri iştirak edir. Toplantıdan sonra mətbuat konfransı verən Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan bildirib ki, Türkiyə ilə əlaqələrin indiyə kimi yaranmamasına məsuliyyəti Türkiyə daşıyır. Askanyan Türkiyəni qeyri-şərtsiz olaraq diplomatik əlaqələrə başlamağa çağırıb. Ətraflı Türkiyədən Azadlıq Radiosunun müxbiri Mais Əlizadə.
Azərbaycan Prezidenti Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və Prezidenti Əhməd Necdet Sezer'lə görüşdü. O görüşlərdə əlbəttə Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətlər bu çərçivədə, yəni Qaradən İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyi çərçivəsində digər ölkələrdən daha fərqli münasibətdir, daha irəliyə gedmiş münasibətdir. Ona görə də bu şeyin münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və Azərbaycan burada Xarici İşlər Nazirinin çıxışında göstərdi ki, Azərbaycan hər cür dəstəyi verməyə hazırdır ki, bu təşkilata yenidən qurma və iclaslar aparılsın. Maraqlı hadisələrdən biri Türkiyəyə Ermənistan dövləti təmsilə gələn Vartan Oskanyanın burada Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaranmamasında Türkiyəni günahlandırması oldu. Türkiyəni qeyri-səmimilikdə günahlandırdı. Diplomatik münasibətlər yaradılmamasının günahın Türkiyənin üzərinə atıb və qeydsiz, şərtsiz Türkiyə ilə heç bir ön şərt olmadan birinci növbədə diplomatik münasibətlər yaratmağa çağırdı Vartan Oskanyan. Diplomatik məmələrdən mənim əldə etdiyim məlumata görə Abdullah Gül Vartan Oskanyan ilə 20 dəqiqəlik görüşündə Abdullah Gül Ermənistanla münasibətlər yaratmaq üçün Cənubi Qafqazda Ermənistanın münaqişələrdən uzaq durmasını və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını şərt qoşub və bu olmadığı təqdirdə Ermənistanla münasibətlərin yaradılacağının çətin olduğunu deyib. Vartan Oskanyan da Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində hələlik heç bir irəliləyiş əldə olunmadığını vurğulayıb.
Mais Əlizadə. İyulun 23-də Göranboy rayonunda yerləşən insani hərbi hissədə əsgər Əşrəf Quliyev intihar edib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna deyib ki, Əşrəf Quliyev manqı komandir olub, növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub. Onun ölümündən əvvəl hər hansı məktub yazıb yazmadığı isə hələlik bəlli deyil. 1988-ci il təvəllüdlü Əşrəf Quliyev ötən ilin iyulunda Əli Bayramlı hərbi komissarlığı tərəfindən hərbi xidmətə çağırılıb. Faktla bağlı artıq Göranboy hərbi prokurorluğunda özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Bir neçə gündür ki, Qobustan həbsxanasında acılıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiar Xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov məlumat verib. Onun sözlərinə görə acılıq eləyən digər 36 məhbus həkim nəzarətinə götürülüb və hələlik onların səhhətində heç bir problem yoxdur. Cənab Ramazanov deyir ki, aksiyanı dayandırmaq üçün rəhbərlik məhbuslara heç bir təzyiq göstərmir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Şimali Koreya Yanbundakı nüvə reaktorunu tezliklə bağlayacağını deyir. Koreya rəsmiləri bildirib ki, onlar Rusiya banklarından birində dondurulmuş 25 milyon dollarlıq vəsaiti artıq alıblar. Fevral ayından Şimali Koreya razılaşmışdı ki, nüvə reaktorunun fəaliyyətini ancaq bir şərtlə dayandıracaq ki, onun da dondurulmuş vəsaitləri bu ölkəyə geri qaytarılsın. Amerikanın Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurma planı sabah yenidən müzakirə olunacaq. Bunun üçün NATO-nun baş katibi Yap-de-Hub Skeffer sabah Moskvaya Rusiya prezidenti Vladimir Putin'lə görüşməyə gedir. Rusiya bu planın əleyhinə də əvəzində isə təklif edir ki, Amerika Rusiya ilə birgə qəbilədəki radiolokasiya stansiyasını istifadə etsinlər. Azərbaycan da bir müddət öncə RLS-dən müştəri istifadəyə razı olduğunu bildirib. Birleşmiş Ştatların hərbçiləri İraqın Baquba şəhərində Əl-Qaidənin edam evini tapıb. Məlumatda deyilir ki, axtarış aparan əskərlər evin arxasından 4 nəfərin meydini, bir neçə otaqdan isə qana bürünmüş köynəklərini tapıb. Amerika hərbçiləri bildiriblər ki, ev əskərlərin edam olunmasına xidmət edilmiş. Bu rayonda da qeyri-qanuni həbsxana rolunu oynayırdı. Əskərlər evin otaqlarından bir neçə gözü bağlı əskər də tapdıqlarını deyir. BBC müxbirinin internetdə yeni video görüntüsü yayılıb. Bu dəfəki görüntüdə Alan Johnson belində partlayıcı kəmərlə kamera qarşısında görünüb. Johnson bildirib ki, əgər silahlı qüvvələr onu azad etməyə cəhd etsə, onda ona bağlanan bomba partladıla bilər. BBC-nin müxbirini Fələstin qruplaşması uğurladığını deyir. Onlar tələb edir ki, Britaniya həbsxanalarında saxlanılan müsəlman məhbuslar, o cümlədən də dini liderlərdən biri Əbu Qatada azadlığa buraxılsın. İngiltərənin müxbiri martın 12-sində Qəzzada tutulub. Əfqan rəsmiləri isə bildirib ki, ölkənin cənubunda 13 Taliban yaralısını öldürüblər. Bir gün davam edən döyüşlərdə 3 polis əməkdaşı da həlak olub. Əyalətdən olan polis rəisi Sayid Ağa Saqib bugün bildirib ki, Taliban döyüşçüləri dünən Qəndahardakı polis postuna hücum edib və onların 3 əməkdaşını öldürüblər. Polislərə köməyə gələn NATO və Əfqan əskərləri isə hücuma edən Talib yaralılarını öldürdüklərini bildiriblər. Qırğızistan parlamentinin mətbuat xidmətinin qadın əməkdaşlarından biri vətənə xəyanətdə ittiham olunur. Məsələ ilə bağlı Milli Təhlükəsizlik Komitəsi ətraflı məlumat verməsə də, Yuparigil Arikova gizli məlumatları milliyyətçi çinliyə ötürməkdə şübhəli bilinir. Arikova iyunun 19-unda Bişkekdə həbs olunub. Gözlənilir ki, həm çinli, həm də qırğız qadın 20 il azadlıqdan məhrum edilsin. Pekin səhiyyə nümayəndələrisi deyir ki, onlar insan orqanlarının transplantasiyasını həyata keçirmək üçün rəsmi olaraq 13 şəhər xəstəxanasına lisensiya veriblər. Məqsəd isə qeyri-qanuni transplantasiyanın qarşısını almaqdır. Çin mətbuatının məlumatına görə bu xəstəxanalarda ürək, ağciyər, qaraciyər və böyrək transplantasiyaları aparılacaq. Çində insan orqanlarının ticarəti hələ keçən ilin mayından qadağa olunub. Amma sağçı qruplar hesab edir ki, yerli xəstəxanalar transplantasiyaya gəlirli biznes kimi baxırlar. Bu saatın son xəbərləridir. İndi isə söz kontekstdədir. Ruzanna, buyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İndi də ətraflı, bugün İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin samiti keçirilir. Təşkilatın 15 illiyinə həsr olunan mərasimə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir də bir neçə nazir gedib. Samitin özü bir yana tədbir çərçivəsində maraqlı iki tərəfli görüşlər keçirilir. İlham Əliyev Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezər, Baş Nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyanın isə Türk həmkarı Abdullah Gül ilə görüşü olub. Telefon xəttində İstanbuldakı müxbirimiz Mayis Ərzadədir. Mayis.
Eşitirəm, Buzanla salam.
Salam, Mayıs. Bu samitdə maraqlı daha nə oldu?
İstanbul samiti gözlənliyindən daha maraqlı oldu. Çünki 15-ci il zirvə toplantısı daha rəsmi keçəcək gözlənirdi. Amma rəsmiyyətdən daha çox belə iki tərəfi görüşlərlə yadda qaldı. Dediniz ki, Ermənistan prezidentini təmsilən, Ermənistanın prezidenti Türkiyəyə gəlmir. Hətta 2004-cü ildəki NATO-nun samitində də gəlmədi. Türkiyə düşmən ölkədir bizə. Onu təmsilən Xarici İşlər Naziri Vartan Oskanyan bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül ilə görüşdü. Ondan sonra Vartan Oskanyan mətbuat konferansı keçirdi. Mətbuat konferansında ona çox suallar verildi ki, Türkiyə ilə münasibətlər barədə, amma Vartan Oskanyan bu mətbuat konferansında Türkiyəni qeyri-səmimiliyi də günahlandıraraq dedi ki, biz üzərimizə düşən hər işi görürük, biz Türkiyə ilə qeydsiz, şərtsiz diplomatik münasibətlər yaratmaq istəyirik, amma bu münasibətlərdən Türkiyə yaratmadan, bunun münasibətləri yaratmadan qaçır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin buradadır, Ukrayna prezidenti Yushchenko buradadır. Daha çox bu təşkilatın bundan sonra iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi və iqtisadi layihələrin siyasi layihələrlə dəstəklənməsi daha çox fikirlər ağırlıq qazanır. Bu mənada Avropa Birliyinin üçlüyü də buradadır və Avropa Birliyindən gələn nümayəndələr, Dünya Bankından gələn nümayəndələr, hətta neft ixtisad edən ölkələrdən gələn nümayəndələr bu təşkilatı daha diri bir vəziyyətə gətirmək üçün Qaradəniz İqtisad Əməkdaşlıq təşkilatının quruluş fəlsəfəsinə uyğun vəziyyətə gətirmək üçün daha sıx əməkdaşlıqdan söhbət edirlər. Bu da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev buradakı çıxışında Ermənistan-Azərbaycan konfliktinə diqqət yetirdi və təşkilata üzv olan ölkələrin dövlət başçılarına müraciətində dedi ki, dondurulmuş konfliktləri bir an əvvəl həll etmək lazımdır. Əgər bu həll edilməzsə, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad edilməzsə, insan hüquqlarına, demokratiya, beynəlxalq ədalətə uyğun şəkildə Azərbaycanın 1 milyon qaçqını öz torpaqlarına qayıtmazsa, biz burada başka yollardan istifade edip, kaçınılmaz yollardan ama arzu edilmez yollardan istifade edip öz torpalarımızı azat etmeye mecburiyetine kalacak. Enerji meseleleri barisinde etraflı söhbetler gelir burada. Enerji koridorlarının güçlendirilmesi, Azerbaycan'ın mevkinin daha da mükemmellendiği müşahede edilir burada. Bundan başka kargo nakliyatının kargo nakliyatı yollarının çekilmesiyle bağlı müzakereler gelir. Kosova ile bağlı müzakere gelir. Kosova'nın teşkilata üzül olmasıyla bağlı müzakereler gelir. Serbia burada da Yunanistan'ın başka bir enerji koridoru vaziyetine gelmesi. Yani her bir ülke aynı zamanda hem özünün iktisadi potansiyalını burada ortaya koyuyor. Ve aynı zamanda iktisadi potansiyalı hem iki tərəfli və eyni zamanda hər tərəfli bu təşkilat daxilindəki ölkələr arasında hər tərəfli inkişaf etdirməyi təklif edir. Məsələn, bu fakt xüsusilə təəssüf doğurur ki, Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələr arasındakı ölkələrin ümumi xarici ticarət dövriyyəsi 650 milyard dolardır. Amma bu ölkələr özlərinin arasındakı ticarət dövriyyəsi, xarici ticarət dövriyyəsi bunun %10%-ni təşkil edir, yəni 65 milyard dolar. Da çox az bir rəqəmdir. Yəni burada Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Birliyi bundan sonra daha çox Avropa Birliyinə, daha çox bazar iqtisadiyyatına, çünki bəzi ölkələr burada Avropa Birliyinin üzvüdür. Məsələn, 92-ci ildə qurulmasına baxmayaraq təşkilatın o vaxtdan bəri Yunanistan, Rumuniya və Bolqaristan çox böyük inkişaf yolu keçirir, Avropa Birliyinə üzv olurlar. Bəzi ölkələr isə bazar iqtisadiyyatına geri qalıb totalitar yolu seçmə təhlükəsinə qarşı-qarşıya qalırlar. Onun üçün bunların hamısının təşkilatı daha dinamik vəziyyətə gətirib Avropa Birliyi standartlarına yoğunlaşdırmaq və təşkilat ölkələrinin olan etnik konfliktləri bu barədə xüsusilə Azərbaycan prezidenti və Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili öz çıxışında qeyd etdi. Təşkilata üzv olan ölkələr arasında ölkələrdə olan etnik konfliktlərin aradan qaldırılması üçün əlindən gələn hər şeyi etmək məcburiyyətindədir.
Çox sağ olun, Mayıs. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, telefon xəttində İstanbuldakı həmkarımız Mayıs Əlizadə idi. O Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı ölkələrinin sammitindən xəbər verirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Həbsdə olan jurnalistlərin yaxınları deyirlər ki, jurnalistlərə əfv üçün prezidentə müraciət eləmək təklif olunur. Əfv üçün müraciət əslində prosedur qaydasıdır və belə təklif varsa demək hökumətin jurnalistləri əfv eləmək niyyəti var. Amma məsələ burasındadır ki, həbsdəki jurnalistlər əmindirlər ki, səhv elədiklərinə görə yox, hökuməti tənqid elədiklərinə görə tutulublar. Ona görə də əfv üçün məktub yazmaq istəmirlər. Belə olan halda hökumət nə edəcək? Məhkum jurnalistləri həbsdə mi saxlayacaq? Ülker Akif kızını dinləyək.
Məhkum jurnalistlərin vəkilləri və qohumları həbsdə olan jurnalistlərə əfv üçün prezidentə müraciət etmək təklif edildiyini bildirirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutundan verilən məlumata görə məhkum jurnalistlərin çoxuna təklif olunub ki, səhvlərini etiraf etmələri və bağışlanmaq istəmələri haqqında prezidentə müraciət göndərsinlər. Hazırda müxtəlif qəzetlərdə çalışan 7 nəfər jurnalist şərəf və ləyaqəti təhqir etmək, din ədavəti qızışdırmaq və narkotik maddələrdən istifadə etmək ittihamları ilə azadlıqdan məhrum etmə cəzası çəkməkdədirlər. Jurnalist təşkilatları onların rəsmi ittihamlarda deyilənlərə görə yox, hakimiyyətə tənqidi baxışlarına görə həbs edildiklərini deyirlər. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov bildirir ki, hələlik əfv üçün müraciətə imza atan olmayıb. Jurnalistlərin əksəriyyəti özlərini günahsız hesab etdiklərindən bu təklifdən imtina edirlər.
Bir neçə sənə deyiblər ki, siz bunu imzalayın, qalan şey bizdir, yəni siz azadlığa çıxacaqsınız. Və bizdə olan məlumata görə bugünə kimi bu jurnalistlərdən heç kəs elə bu müraciəti imzalamayıb.
Hazırda Bayıl həbsxanasında saxlanan Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, jurnalist satirik Sakit Zahidovun qardaşı Qənimət Zahidov da deyir ki, belə bir təklif Sakit Zahidova da edilib və o müraciəti imzalamaqdan imtina edib.
Bir dəfə ona müraciət ediblər, təxminən son bir ay ərzində. O da imtina edib, vəssalam, ondan o tərəfə gedəsdəyib. Meclis açdı, məcbur eləmək olmaz.
İyunun 21-də Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin Birliyinin rəhbəri Əli Həsənov redaktorlarla görüşdə jurnalistlərin 22 iyul Milli Mətbuat Günü ərəfəsində əfv edilməsinin mümkün olduğunu bildirmişdi. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun fikrincə, hökumət həbsxanaya saldığı jurnalistləri azad etməyin artıq labid olduğunu bilir. Lakin bunu da öz xeyrinə həll etməyə çalışır. Yəni onların əfv edilmələrini elə planlaşdırır ki, sonradan jurnalistlərin öz qəbahətlərini boyunlarına aldıqları üçün bağışlandıqları bildirilsin. Leyla Yunus Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunandan bəri hökumətin bu üsula əl atdığını deyir. Onun sözlərinə görə 2002-2003-cü illərdə bu cür təkliflər siyasi məhbuslara da edilirdi. Həmin təkliflərə razılaşmayanların isə qohumlarının adından prezidentə müraciət olunurdu. Leyla Yunus keçmiş Daxili İşlər Naziri İskəndər Həmidovun da 2004-cü ildə özü ərizə yazmadığı üçün bacısının əf xahişi ilə azad edildiyini xatırladır. Hüquq müdafiəçisinin fikrincə, hazırda həbsdə olan jurnalistlərin özləri müraciət etməkdən imtina etsələr, onların qohumları arasında bu sənədə imza atacaq kimsə tapılacaq və məhkum jurnalistlər əf olunacaqlar.
Məcbur eləmək ki, sən gərək qəbul eləyəsən ki, sən hansısa cinayət törədin və bunu etiraf eləyəsən və sənə yaxşı dərs oldu ki, sən artıq öz cəzasını başa düşdün, dərk elədin və indi xahiş elə ki, səni bağışlasınlar. Bu, sovet vaxtından qalan bir usuldur və bunu da indi bunlar Azərbaycan iqtidarı Azərbaycanda əvvəlcədən bugünə kimi işlədirlər.
Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarları İcrası Baş İdarəsinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyilənləri təksib edir. Onun sözlərinə görə nə bundan öncə, nə də hazırda heç bir məhbus əf olmaq üçün müraciət etməyə məcbur edilməyib. Amma jurnalistlər arasında belə bir fikir var ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri Əli Həsənovun əfvin olacağını istisna etməməsi və bu istiqamətdə atılan addımlar hökumətin niyyətinin ciddi olduğunu göstərir. Niyyət varsa, onu həyata keçirməyin yolunu tapmaq isə heç də çətin iş deyil.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Efirdə kontekst proqramıdır. Nəqliyyat Nazirliyi istəyir ki, şəxsi maşını ilə taksi sürücülüyü edənlərin qarşısını alsın, taksi firmalarının fəaliyyətini genişləndirsin. Nazirlik deyir ki, sivil ölkələrdə belə şey yoxdur, taksi xidməti taksi firmalarının işidir. Sivil ölkələrdə doğrudan da taksi firmaları işləyir və bu sərnişinə xeyirdir, çünki firmaların məsuliyyəti böyükdür. Firma işləyən sürücü sərnişinin təhlükəsizliyinə, əşyalarına görə cavabdehdir. Azərbaycanda şəxsi taksiləri yığışdırmağın sərnişinlərə xeyir olacaqmı? Bəs taksi sürücülüyü ilə dolananlar nə edəcəklər? Bu suallara Bakıdakı həmkarımız İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaq planları necə deyərlər çörəyi bu sahədən çıxanları narahat etməkdədir. Xüsusilə də köhnə maşın sahiblərini. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bunu sərnişinlərə xidmət edən firmaların fəaliyyətini genişləndirmək planları ilə izah edir.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbad avtomobil vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Ziya Məmmədov deyir ki, taksidə istifadə olunacaq maşınlar biznes baxımından özəl şirkətlər üçün sərfəli olmalıdır ki, maya dəyərini çıxara bilsin. Bu iş küllü miqdarda vəsait tələb etdiyi üçün hələlik şirkətlər risk etmirlər. Bəs istər müxtəlif firmalarda fəaliyyət göstərən, istərsə də fərdi qaydada işləyən taksi sürücüləri bu məsələyə necə yanaşırlar? Əvvəl fərdi qaydada taksi xidməti göstərənlərdən başlayaq. Bu cür sürücülər hesab edirlər ki, Nəqliyyat Nazirliyinin bu addımı düzgün deyil. Çünki hələ ki dövlət işsizlik problemini həll edə bilmir. Bu qədər adam işsiz qalsa, bu həm də dövlət başçısının yoxsulluğun aradan qaldırılması istiqamətində planlarına da zərər vuracaq.
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmalar işləsin.
Mən onu başqa...
Bak, yığışdırsalar nə edəsiniz?
Daha nə bilim, vallahi. İndi daha məcbur işinəsə bir işinə məşğul olaq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, o düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Yox, belə yoxsulluğa aradan qalxızmaq mümkün olmayacaq. Sən biznes edirsən, qazanla, qazancına, 10 qatan qazanla, xoşun. Biz mənə də imkan verir, mən də dolanımda. Mənə də 2 tane körpə var. Gez olub uşaqlarım, gez evlənmişəm. Mənə də olan çölə atası döyürəmişəm, qardaş. Bir maa hükumətdən planı bıraq.
Heç sərf eləmiz cəmaata, cəmaat daha yoxsulluşacaq.
Mən müxtəlif taksi firmalarında çalışan bir neçə sürücü ilə də danışdım. Qəribədir ki, ilk baxışda rəqib görünən bu sürücülər Nəqliyyat Nazirliyinin planlarına münasibətdə həmrəylik göstərdilər.
Sizə firma maşınıdır, hə?
Həm taksimatı.
Hansı şərtlərdən işləyirsiniz?
Yəni plandır da, dövlətə plan keçirilir.
Hə, nə qədər plan?
70 van, köhnə plandan çək.
Bu birisi taksilər ki var, hazırlaşırlar belə bir iş həyata keçirməyə ki, onları aradan qaldırsınlar. Xüsusən bu köhnə maşınlar, şəxsi maşınlar. Sizcə onların o götürülməyi və firma maşınlarının saxlanılmağı yaxşıdır yoxsa pis?
Valla düzünü desəm, misal kim hansında işləyir, özünü sərpələyən şeydir, yerdər aldı. Məsəl üçün, mən indi park maşınıyam. Deyə bilərəm ki, hə, o, belə olsa yaxşı olar. Amma ki, orada da işsiz adamlar, məsəl üçün, o çıxılmaz vəziyyətdə ailələrini dolandırmaq üçün edir. Çox ailələr yəni, çörəksiz qala bilər də, yəni çıxarmağını.
Sərnişinlərin isə məsələyə münasibəti fərqli oldu.
Sizcə bu sərnişinlərə nə dərəcədə sərfəlidir?
Əli olar.
Şəxsi maşınlar olmasın?
Olmasın, bəli.
Bak, firmanın...
Sən bilmirsən, oturursan maşına deyir, bilmirsən qiyməti də. Məsələn, sürürsən buradan oraya deyirsən, sürür deyir, 2 manat verəsən. Axı, 1 manatlıq yoldur bu.
Oyun da hamısı başdan ayağa, bilmək olmur.
Valla, mən nə deyə bilərəm, insanların da vəziyyəti pisdir. Hər kəs indi bir parça çörək pulu qazanmaq istəyir. Kimdə şəxsidir, kimdə firmadır. Hər halda mən elə fikirləşirəm ki, əgər firma taksiçiləri sərfəli qiymət olsa, hər halda işləyərlər də, xüsusilər olmaz, düzdür.
Təcrübəli tanışlar deyirlər ki, Avropanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində taksi xidmətini xüsusi firmalar göstərirlər. Taksi maşını konkret firmaya məxsus olanda xidmətin keyfiyyəti də yüksək olur. Bu xidmətə isə taksini evdən sifariş etmək, gediş haqqını məsafədən asılı olaraq əvvəlcədən təsdiqlənmiş tariflər əsasında ödəmək, maşında qalmış əşyaların geri qaytarılmasına əmin olmaq kimi üstünlüklər daxildir. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələhbərov isə deyir ki, hüquqi və ya fiziki şəxs qismində fəaliyyət göstərmək seçimində vətəndaş azaddır. Fiziki şəxs kimi tək-tək taksi xidməti göstərənlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onları xidmət sahəsindən uzaqlaşdırmaq qanunvericiliklə yol verilməzdir. Əgər bu taksilərin sahibləri qanuni fəaliyyət üçün qoyulan tələbləri yerinə yetirir, vergi və sosial müdafiə xərclərini ödəyirlərsə, onların işinə müdaxilənin məntiqi yoxdur. O ki, qaldı taksi xidmətinin keyfiyyətini Avropa ölkələrindəki kimi yüksəltməyə, bunun da öz tərəfləri var.
Ümumiyyətlə, Euro 1-2-yə uyğun da bizdə xidmət bazarı olmalıdır. Deyək ki, Avropada kimi, Almaniyadakı kimi, deyək ki, Fransada kimi, sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi o əhalinin ödəmə qabiliyyətini və o sahibkarların imkanlarını nəzərə almır. Yəni, bütün hamısı gəlir bağlanır o xidmətdən istifadə edən adamların ödəmə qabiliyyəti.
Natiq Ələkbərov deyir ki, fiziki şəxs qismində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sürücü sadəcə ilk növbədə vergidə və sosial müdafiədə qeydiyyat alınır. Həmçinin 5 illik fəaliyyət üçün lisenziya alır. Bundan sonra sahibkarlıq fəaliyyəti göstərir və aylıq vergini ödəməklə fərqlənmə nişanı alır.
İlqar Rəsul.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Dünən Bakıda bəstəkar Cövdət Hacıyevin 90 illik yubileyi keçirilib. Bu münasibətlə bəstəkarın oğlanları İsmail və Mikail Hacıyevlər bugün Can Bakının qonağı oldular.
Mümkünmü? Lap qısaca da olsa atanızın fəaliyyətindən danışasınız. Nə mənada? Siz əsərlərin adını çəkdiniz o öz yerində. Sadəcə, əziz dinləyənlər, mən bildirmək istəyirəm ki, Cövdət Hacıyev Azərbaycan musiqisinə simfonizm gətirənlərdəndir. Yəni, o ilklərdəndir.
Məndən demək
istəyirəm.
Çünki birinci mən demək istəyirəm ki, Şərqdə, Azərbaycanda yox. Ümumi Şərqdə mənim adam birinci simfoniya yazan olub. Onun o vaxt 18 yaşı vardı. Və o vaxt, deməli, Leningraddan o ki, məşhur orkestr gəlmişdi Bakıya konsert verməyə.
Bəli.
Və dövlətin, necə deyirlər, göstərişi ilə o gərək o simfoniyanı onlar istədilər qulaq asmaq. Və atam birinci dəfə ki, dirijor kimi səhnəyə çıxdı. Birinci və axırıncı dəfə. Çünki ikinci dəfə heç vaxt dirijor kimi səhnəyə çıxmadı.
35-ci ildə olub.
Hə, 31-ci ildə. O simfoniyanı, o deməli, çaldırdı. Bu məsələ. Ondan sonra Üzeyir Hacıbəyov belə məsələ dedi ki, mən fikirləşirəm ki, bu iki çox istedadlı bəstəkar Qarayev və Qacıyev Bakıda yox, Moskvada oxumalıdırlar. Və ondan sonra atam da Qaraqarayevdir, getdilər Moskvaya və o təhsili konservatoriya Şostakoviçin altında aldılar.
Bəli. Kanada'da yaşayan həm yerlimiz İsmail Hacıyev qonağımızdır, onun qardaşı Mikail Hacıyev bugün qonağımızdır, əziz dinləyənlər. Cövdət Hacıyevin iki oğlu qonağımızdır və sizin üçün bəlkə də sürpriz olacaq, bəlkə də çoxlarınız bilir ki, onların anası kimdir? Onların anası bizim sevimli rəqqasəmiz Əminə xanım Dilbazidir. İndi mənə söylədilər Əminə xanım telefon xəttindədir. Əminə xanım,
eşidirəm, sağ olun.
Bakı sizi eşidir. Necəsiz Əminə xanım, xoş gördük.
Çox sağ olun, çox xoşbaxtam ki, İsmail gəlib. Birinci ona görə ki, o gəlməyi, Cövdətin əsərini dirijoruq eləməyi, bu məni o dərəcədə sevindirdi.
Böyük xoşbəxtlikdir, ana üçün bundan böyük xoşbəxtlik
yoxdur. Oy, oy, nə var, nə dövlət, heç bir şey lazımdır. İsmail'i qoruyun,
siz də qoruyun.
Ürəyindəki sözləri hamısını desin.
Təşəkkür edirəm mən. Həmişə səsiniz gəlsin, Əminə xanım. Sağ olun, sağ olun. Əminə xanım Dilbazi idi. Əminə xanım Azadlıq Radiosunun çox sevimli adamlarla, qonaqlarından biridir. Zaman zaman həmişə onun səsini eşidirik. Verişimiz isə davam edir. Kanada'da yaşayan İsmail Hacıyev oradan Bakını necə görür və veya xaricdən baxanda Bakı necə görür?
Mən sizə bir söz demək istəyirdim ki, Bakını dərindən, onun gözəlliyini, onun necə deyim, hər tərəfdən onun o ki maraq hamısını görmək üçün gərək xaricdə də oradan da yaşayasın bir müddət. Sonra da bunun gəlirini biləsin. Çünki mən sizə deməliyim ki, xaricdə şərait, necə siz bilirsiniz, çox yaxşıdır. Hər tərəfdən şərait yaxşıdır. Mm-hmm. Amma o incələr ki, Bakı necə bizim musiqimdə, muqamda belə incələr var ki, klasik musiqidə də yoxdur. Və onu başa düşmək üçün gərək burada anadan olasan, yaşayasan və dərindən bu gözəllikdir. İndi qərb, indi başa bu gözəlliyi başa, özü də başa düşmək, başa düşür. Və çalışır və bizim üçün də şərait yaradır. Çünki bizim musiqi işlədəndən sonra onlarda da Bakıya qarşı çox böyük münasibət yaxşı vardır.
Can Bakı proqramından parçanı dinlədiniz. Proqrama hər gün Bakı vaxtı ilə saat 12-də Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Proqramı internetdə də dinləmək olar. Ünvan www.azadlıqradiosu.az. Kontekst proqramı davam edir. UEFA Azərbaycanla Ermənistan arasında oyunları ləğv edib hər komandaya 0 xal verdi. Azərbaycan-Ermənistan komandaları Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində görüşməli idilər. İndiyə qədər oyunların keçiriləcəyi yer barədə mübahisə gedirdi. Azərbaycanla Ermənistan razılığa gələ bilmirdilər və UEFA demək olar ki, tərəfləri cəzalandırdı. Cəzalandırdı ona görə ki, UEFA başqa qərar da verə bilərdi. Amma Ermənistanın da, Azərbaycanın da Futbol Federasiyası UEFA-nın qərarından razıdır. Niyə? Şahnaz Beylər qızı danışacaq.
Azərbaycanda idman rəsmiləri UEFA-nın şənbə günü verdiyi qərardan məmnundular. Onu alqışlayırlar. Amma itirilən xalların qeydinə qalan yoxdur. Mənim söhbət etdiyim azarkeşlər isə əksinə, dilxordular. Onlar yığmanın rəqib komanda ilə görüşməsini böyük maraqla gözlədiklərini deyirlər. Və qurumun qərarından təəssüflənən bəzi azarkeşlər Azərbaycanın şikayət etməsini istəyirlər. Söhbət təbii ki, UEFA-nın ötən şənbə verdiyi qərardan gedir. Qurum Azərbaycan və Ermənistan yığmalarının Avropa Çempionatı 2008-in seçmə mərhələsində sentyabrın əvvəllərinə planlaşdırılan oyunlarını ləğv etdi. Azərkeşlərin istəklərinin ziddini olaraq Milli Yığmanın baş məşqçisi Şahin Diniyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Azərbaycan UEFA-nın qərarından şikayət etməyəcək. Cənab Diniyevin sözlərinə görə bu qərardan nə Azərbaycan, nə də Ermənistan udub. O fikrini bununla izah edib ki, onsuz da hər iki ölkənin futbol üzrə yığmalarının Avropa Çempionatının final mərhələsinə keçmək şansı sıfıra bərabər idi.
Buna görə də bu xalların artıq əzalması artıq heç bir önəm daşımır.
Şahin Diniyev, Bakıda söhbətləşdiyim bəzi azərkeşlərə görə isə UEFA bununla azərbaycanlı futbol sevərləri də cəzalandırıb.
Hər halda biz görüşsək daha yaxşı olardı ki, öz qüvvəmizi bilərdik. Mən çox şey gözlədim bu görüşdən, çox yazıqlar olsun ki, alınmadı. İçirsinlər.
Görüşməməkləri də pisdir, görüşməkləri də pisdir. Elə neytraz onu da görüşsələr, yaxşı olardı.
Ədalətli qərardı. İşləri bilmək olmaz ona görə.
Sizcə, Azərbaycan tərəf bundan şikayət eləməlidir mi?
Əlbəttə, öz haqqını tələb eləməlidir.
Görüşsəklər daha yaxşı olardı, çox maraqlı olardı. Ancaq bana idman xətrindir. Ümumiyyətlə, idmanı siyasətə qatmaq olmaz.
Azərbaycan tərəf sizcə şikayət verməlidir mi?
Məli gəl ki, olabsa hal-hazırda komandanın gücünü bilib, onlar razı qalarlar. Məli gəl ki, onlar şey eləməzlər, apellyasiyada ora-bura verməzlər. Devinərlər ki, hə, yəni bu zəiflikdə olan komanda yaxşıdır ki, oynamadı.
Amma Azərbaycanda iki milli yığmanın qarşılaşmasını yalnız azarkeşlər yox, rəsmlərdən də gözləyənlər var imiş. Onlardan biri də Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovdur. Amma Cənab Rəhimova görə, əslində bu görüş idman mövzusundan çox siyasi mövzuya çevrilmişdi. Oyun ətrafında o qədər müzakirələr var idi ki, qarşılaşmaların hansı mühitdə keçəcəyini proqnozlaşdırmaq çətin idi. Buna görə də UEFA düzgün qərar verib. Azərbaycanda idman rəsmiləri qərarın gözlənməz olduğunu deyirlər. Amma söhbətləşdiyim mütəxəssislərə görə qərar gözlənməz olsa da, olmasa da hər iki tərəfin ürəyincədir. İstər Yerevan, istər Bakı oyunun baş tutmamasına çalışırdılar. Buna görə də ilk gündən ortaq mövqeyə gəlməyə meyil etmədilər. Hər iki tərəfdə başa düşürdü ki, kimin qalib gəlməsinə baxmayaraq, bu oyun siyasi qalmaqala çevrilə xaos yarada bilər. Mütəxəssislər buna da diqqət çəkirlər ki, beynəlxalq qurumlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün Bakı ilə Yerevanı yaxınlaşdırmağa çalışırlar. Bu məqamda UEFA qarşıdurmanı dərinləşdirə biləcək qarşılaşmaya razılıq verə bilməzdi. Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüsəmliyə görə UEFA-nın qərarı müəyyən mənada Azərbaycanı qani eləyir. Bu yüzden de ne şikayet edecek, ne de itirilen halların davasını.
Bir de artık ben düşünürüm ki, bu laf yukarı seviyedir. Sanki dövlət rəhbərliyin səviyyəsində razılaşdırılan qərardır.
O ki, qaldı UEFA-nın tərəflərə sıfır xal verməsinə, mütəxəssislərə görə bununla qurum tərəfləri cəzalandırmayıb. Əksinə, bu yığmalar zəif olduğu üçün UEFA onlara xal verməyib. Məsələnin başqa tərəfi də var. Baş tutmamış oyuna görə Azərbaycanla Ermənistana xal verilməsi üçün narazılıq yarana bilərdi. Amma Mahir Üstəmliyə görə əslində UEFA bu qərarla tərəflərə sayğısızlıq göstərib. Təşkilat əvvəldən hər iki komandanın eyni qrupa salınmasına mane olmalıydı.
Yəni həm Ermənistan tərəfi, həm də Azərbaycan tərəfi ən azı 3 xala ümid edildi ki, bundan da məhrum oldu və bu da növbəti, yəni Avropa və dünya çempionatlarının seçim mərhələlərinin mükafatlarında bizim işimizə yarayacaq.
Mahir Rüstəmli. Azərbaycan Avropa çempionatı seçmə mərhələsində A qrupunda oynayır və Azərbaycan yığması indiyə kimi Serbiyaya 1-0, Polşaya hər iki oyunda 0-5 və 3-1, Portuqaliya və Belçika milli yığmalarına isə 3-0 hesabı ilə uduzub. Qazaxıstanla hər iki oyunda heç-heç oynayıb. Finlandiyaya yığmasına isə ev oyununda qalib gəlib. Bu ilin payızında milli yığma Portuqaliya, Belçika millilərini evdə qəbul edəcək. Finlandiyaya səfər oyunu olacaq. Son oyunu isə gələnin əvvəlində Serbiya ilə keçirəcək. Hazırda milli yığmanın 5 xalı var.
Şahnaz Bəylər qızı. Bakı niyə ölən şəhərlərin siyahısına düşüb? İşdən sonra proqramın bugünkü mövzusu belə idi.
Jurnal var, Condé Nast Traveler jurnalıdır. Çox maraqlı bir siyahı dərc edib. Ölməmişdən əvvəl belə deyək, dünyanın görüləsi 20 yer. Və bu məsələdə Bakının da adı var. Sadəcə yazılıb Bakı. Amma burada biz indi burada düşünürdük ki, konkret olaraq nə nəzərdə tutulub? Bəlkə də içəri şəhəri nəzərdə tutdular. Bunu var, amma hər halda siyahıda Bakı yazılıb. Bu da Macaristan paytaxtında, misal üçün, Yahudi məhəlləsi qeyd olunur Budapeştdə, İraqda Babilistan qeyd edirlər. Sonra ümumiyyətlə, bir çoxlarınızda tanış olmayan məsələlər var. Myanmada Bagan ərazisi, İndoneziyada Borneo, Braziliyada Pantanal, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatında Everglades ərazisi, Asiyada Butan, Kolumbiya ərazisində Sierra, Ekvadorda Galapagos adaları. Çox maraqlı bir siyahıdır və bu siyahıda Bakının olması. Nədən bu irəli gəlib? Bu məsələni biz yaxın dəqiqələrdə müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Aytəngin xanım İmranova, tarixi memarlıq və tarixi işçinin qorunması komitəsinin rəhbəri və Fuad Cəfərli, Şəhər İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Ətəqəm, sizdən başlayayım. Yəni, bu doğrudan mı Bakı, belə deyək, ölür? Bu siyahıya düşmə, yəni nə qədər bu obyektiv bir seçimdir?
Mən bir siyahın əlaqədar materiala baxanda orada düz nəyə görə Bakı düşüb? Orada mən bilən belə bir mətn də gedirdi ki, 21-ci əsrə qurban getmiş, yəni ki, o yeni yəqin ki, tikirlər və sərə nəzərdə tutulur. Yəni ki, bizim özümüzün üçün də yəqin ki, o qədər də təcrübli olmadı. Ondan yəqin ki, uzun müddətdir. Yəni, bir neçə ildə artıq ki, bütün kütləvi informasiya vasitələri, qeyri-hökumət təşkilatları bu barədə yazırlar, danışırlar və s. Yəni, burada bir müxtəlif xətlər var. Yəni, yəqin ki, xatik, qeyri, yəni heç bir plana uyğun olmayan yeni tikililər və onlar da əgər nəzərə alsaq ki, şəhərin yəni mərkəzində yeni tikili üçün heç bir sərbəst ərazi yoxdur. Yəni onlar da həyata keçirilir. Qədim, köhnə abidələrin sökülməsi və yaşıllığın məhv olması hesabına.
Fuad bəy, siz nə qeyd edərsiniz bu siyahıya salınmaqla bağlı? Nədəndir bu?
Biz artık kesin dəvə dayanırız. Verilişimizdə həmin verilişdə biz Bakı şəhərinin dünyanın ekoloji Merkerin cədvəlini Bakı 215-ci sırada olduğunu qeyd eləmişdik. Həqiqətən də həmin dövrdə biz ekoloji problemləri, sonra şəhər həyatının, şəhər mühitinin müxtəlif aspektlərindən bağlı olaraq şəhərin nə görə 215-ci pillədə qərarlaşmasını yəni, çalışırdıq bir qədər müzakirli. Amma bu dəfəki siyahı bir qədər də öz aktuallığı ilə seçilir. Yəni 20 şəhər arasında düşmək, yəni bu şəhərlər arasında bu rekord...
İşdən sonra proqramına hər gün Azadlıq Radiosunda Bakı vaxtı ilə günorta saat 2-də qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramını mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun.
Oh Allah, the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me.
İndi Azərbaycanda Sami Yusifin Hasbi Rabbi mahnısı çox dinlənir. Küçüyə gedəndə, evlərin ofislərinin yanından ötəndə, nəqliyyata minəndə ən çox qarşılaşdığın Azərbaycan dilində əvəzsiz Allah adlanan bu mahnı olacaq. Əslən Azərbaycanlı Böyük Britaniyada yaşayan Sami Yusifin sözlərini dəyişdiyi bu qədim Əfqan havasını xüsusilə də yenicə ibadətlə məşğul olan gənclər çox dinləyir.
Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin hesablamalarına görə, son illər Azərbaycanda ibadətlə məşğul olan insanların sayı sürətlə artır. Bu söhbətimizdə əvvəlcə onlardan biri, təqribən 2 aydır ibadətlə məşğul olan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürovla tanış olacaq. Artıq 40-a yaxın yaşı olan Müşfiq Şükürov deyir ki, uzun müddət İslam dininə mənfi münasibət bəsləyib. Çünki deməsinə görə 19-cu əsr Azərbaycan mütəfəkkirlərinin təsiri altında. Onda belə bir fikir formalaşıbmış ki, cəmiyyətdəki bir çox eybəzərliklərdə İslam təqsirkardır. Müşfiq Şükürovun sözlərinə görə nəhayət bir il əvvəl bir dostunun məsləhəti ilə Quran-ı Kərimi oxuyub və bununla da onun təsəvvürlərində İslam dini ilə bağlı köklü dəyişiklik baş verib. İndi o həqiqəti İslamda axtarır.
Həqiqətə də gərək səcdə eləyəsən ki, o sənə daxil olsun. Quranda deyilir ki, mənə zikr eləyin ki, mən də sizə zikr eləyim. Əgər sən o həqiqətə zikr eləmirsənsə, yoxdur sənin üçün o həqiqət. Allaha zikr eləməyən üçün Allah yoxdur.
Müşfiq Şükürov Sumqayıt şəhərində yaşayır və Müəllimlər İnstitutunda dərs deyir. Onun sözlərinə görə tələbələrə arasında da yenicə ibadətlə məşğul olanlar çoxdur. Müşfiq Şükürov gənclərin dinə gəlişində ziyanlı heç nə görməsə də, bu prosesin özündə onu narahat edən bəzi məqamlar var. Müşfiq Şükürovun müşahidələrinə görə gənclərin bir çoxu İslamdakı bəzi təriqətlərin təsiri altındadır. Onun fikrincə ən çox da vəhabilik, nurçuluq və radikal şiyyəlik gənclər arasında yayılıb. Müşfiq Şükürov hesab edir ki, bu gənclərin bir çoxundakı aqressiya və mənəm-mənəmlik Tanrını dərk etmə prosesi ilə uyuşmur. Ona görə də o, bu gənclərin heç də hamısını həqiqət yolçuları saymır və onların dinə gəlişində xoş olmayan şirinlikləndirici amillərin rolunu istisna etmir.
Eşitdiyimə görə onların təhsil haqqını ödəməyə boyun olurlar bəzi sektorlar, işə düzəldirlər, maddi köməkliklər eləyirlər, ondan sonra bunlar bir icma halında bir-birinə dəstək olur.
Ancaq Müşfiq Şükürov gənclərin dinə axınının başlıca səbəblərini maddi amillərlə yox, onların dəbə uymaları ilə izah edir. Onun fikrincə, qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə ibadətlə məşğul olan insanlara, xüsusilə də Hacı və Kərbəla ailələrə hörmətin artması gəncliyin iti nəzərindən yayınmayıb. Halbuki 5-10 il əvvəl Azərbaycanda təhsilli insanlarla müqayisədə din adamlarına, xüsusilə də mollalara cəhalətin təmsilçiləri kimi baxırdılar. Yeri gəlmişkən dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumata görə, Azərbaycanda hər il həc ziyarətinə gedən insanlara ayrılan kvotanın həcmi artırılır. Bu il təqribən 4000-dən çox insan həc ziyarətinə gedib. Halbuki müstəqilliyin ilk illərində bu rəqəm heç 1000 nəfər olmayıb. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Azərbaycandakı müsəlmanların təqribən 60% Şiə təriqətinə mənsubdur. onların yalnız 35-40%-nin sünni olduğu bildirilir. Şiyələr özlərini İmam Əlinin tərəfdarları sayır, sünnilər isə Məhəmməd Peyğəmbərinin yolu ilə getdiklərini bildirirlər. Bakıda ibadətə gələn insanların kütləviliyinə görə isə Əbu Bəkir məscidi ilə heç bir dini ocaq müqayisə edilə bilməz. Baxmayaraq ki, bu məscidə əsasən sünnilər toplaşır. Üstəlik nəzərə almaq lazımdır ki, Bakı və ətraf kəndlərin yerli əhalisi Şiyə təriqətinə mənsubdurlar. Mətbuatda dərc olunan bəzi yazılara görə Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn insanların bəziləri Vəhabi təriqətinə mənsubdurlar. Üstəlik hazırda həbsdə olan və Üsamə Bin Ladenin vaxtilə tərcüməçisi kimi fəaliyyət göstərən Polad Sirazovun hüquq mühafizə orqanlarının iddiasına görə Bakıda ibadəti məhz Əbu Bəkir məscidində etməsi də bu din ocağını ictimaiyyət arasında xeyli məşhurlaşdırıb.
Azərbaycan xalqının azadlığını, torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən bu məsciddə görürəm.
Allahu akbar, Allahu akbar. Əşhədü ən la ilaha illallah. Əşhədü ən la ilaha illallah.
Əbu Bəkir məscidində cümə ibadəti idi. İmamın xütbəsi vaxtı məscidin içi bir yana, onun pirəşənlərinin üstü belə ibadətə gələn insanlarla dolmuşdu. Bundan başqa, məscidin qarşısındakı böyük talvarın altı da ibadətə gələn insanların ixtiyarına verilmişdi. Məscidin işçilərinin sözlərinə görə təkcə talvarın altında 10 mindən çox ibadətə gələn insan var idi. Üstəlik, məscidin yerləşdiyi küçədə də yol boyu insanlar dayanıb ibadət prosesinə qoşulmağa çalışırdılar. Həmin gün İmam Qamə Süleyman məsciddə yox idi. Xütbəni ilahiyyətçi alim Yaşar Qurbanov verirdi. O öz xütbəsində ibadətə gələn insanlara namazın vacibliyini belə əsaslandırırdı.
Bir müsəlman namaza qalxar, gözəl dəstəmaz alar və sonra namaz qılar və namazı xuşu ilə qılar. Namazdan qalxanda, bitirəndə artıq da günahları anadan olmuş kimi uşaq kimi günahlardan təmiz olar.
Əbu Bəkir məscidinə ibadətə gələn bu insanları təkcə Tanrı sevgisinin birləşdirdiyini düşünmək sadəlövlük olardı. İbadətdən sonra özünü ikinci qrup Qarabağ əlli kimi təqdim edən bir dindar deyirdi ki, onu bu məscidə çəkən səbəblərdən biri də keçmiş döyüş yoldaşları ilə bir yerdə olmaq istəyirdi.
Burada mən millətimin, dövlətimin düşmənlərinə qarşı o yolda mübarizə aparan qardaşlar var, görürəm. Torpaqlarımızın düşmən işğalından azadlığının bir yolunda mən burada, bu məsciddə görürəm.
Başqa məscidlərlə müqayisədə Əbu Bəkir məscidinə gələn insanlar bir-biri ilə daha mehriban olurlar. Bu xoş münasibəti onlar yad nəzərlərdən də əsirgəməməyə çalışırlar. Əlbəttə, bütün bunlar Əbu Bəkir məscidindən kənarda baş verənlərlə bir təzad təşkil edir. Mən özümü Azərbaycanda ilk dəfə təxminən belə bir aurada, ötən əsrin 80-ci illərində Milli Azadlıq Hərəkatı vaxtı Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qərargahında hiss etmişəm. Onda da Əbu Bəkir məscidində olduğu kimi tanış qohum olmayan insanlar bir-birlərinə qardaş nəzərləri ilə baxırdılar. Əbu Bəkir məscidində ətrafdakı insanlara belə qardaş nəzərlərlə baxan 21 yaşlı Pərviz Sadıqovla tanış oluram. Pərviz Sadıqovun deməsinə görə 4 ildən çoxdur ibadətlə məşğul olur. O həmçinin deyir ki, ailədə bütün bacı və qardaşları da onun kimi özlərini İslam'a bağlayıblar. Pərviz Sadıqov deyir ki, 4 il əvvəl, yəni ibadətlə məşğul olana qədər həyatda yaşamağının mənası ona aydın olmayıb. İndi isə dərk edir ki, həyatda yaşamağının mənası Tanrıya qul olmaqdır. Bəs bu ibadət 21 yaşlı Pərviz Sadıqovun həyatında hansısa yeniliklərə səbəb olunmu?
Təbii, ən birinci qəlbi rahatlıqdır.
Deməli, ən əsası o vicdanın rahatlığı məsələsidir.
Bəlkə vicdan rahatlığıdır. Yəni, Allah da vəd edib ki, öz qullarının mükafatını verəcək. Və görürsən ki, onun Allahın Quran kərimdə vəd etdiyini təsdiqini insan həyatda da tapır.
Saqqal uzatmaq və ya kişinin geyimi topudan aşağı düşməlidir, o, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabiliydirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilənin böyüdür.
Əbu Bəkir məscidinin yerləşdiyi küçədə məscidlə üzbəz yeni mağazalar inşa edilir. Onların bəziləri artıq istifadəyə verilib. Həmin mağazalarda nə şərab, nə də siqaret satılır. Bəzi satıcıların uzun saqqallı olmaları da bu mağazaları başqa ticarət müəssisələrindən fərqləndirir. Əslində, indi tək Əbu Bəkir məscidinin qarşısındakı mağazalarda yox, hava limanındakı ticarət obyektlərində də tez-tez belə uzun saqqallı satıcılara rast gəlmək olur. hava limanındakı qara bazarda belə uzun saqqallı, şalvarı topuqdan qısa satıcıları yarı zarafat, yarı ciddi və hava adlandırırlar. Hətta belə söz söhbət gəzir ki, bu dindar insanlar maddi baxımdan da bir-birinə əl tutmağı bacarırlar. Əbu Bəkir məscidinin imamı Hacı Qamət Süleyman isə deyir ki, Azərbaycanda vəhabi yoxdur.
Saqqal uzatmaq, kişinin geyimi topuqdan aşağı düşməməlidir, onu Peyğəmbərimiz deyib. Əgər bu vahabilikdirsə, onda Peyğəmbərimiz vahabilən böyüdür. Kim əgər buna vahabi deyirsə, o savadsızlığından deyir.
Ancaq Azərbaycanda uzun saqqallı insanlara tək qara bazarlarda fərqli münasibət bəsləmirlər. Hər halda son bir ildə Daxili İşlər Nazirliyi vəhabi olduqları iddia edilən bir neçə dini qruplaşmaların gizli toplantı yerlərinin aşkarlandığı ilə bağlı məlumatlar yayıb. İstər Bakı ətrafı kəndlərdə, istərsə də ölkənin müxtəlif əyalətlərində aparılan belə əməliyyatlarla, onlarla həbs edilən dindar var. Ancaq uzun saqqallı insanlara qarşı xüsusi kampaniya təkcə həbslərlə müşahidə edilmir. Belə uzun saqqallı dindar insanların deməsinə görə bəzən onları polis şöbələrinə aparıb saqqallarını qırxırlar. Qamət Süleyman deyir ki, dindar insanlara qarşı zorakı münasibətlər əksinə radikallığın güclənməsinə xidmət edir.
Bəzi o qruplar ki, dəstələr ki var, hansı ki radikal meyilli, onlar təbii ki, öz ətraflarına cəmaatı toplamaq üçün bu cür səbəblərdən istifadə edirlər və radikallıq baş verir. Kim namaz qılır, ona cinayətkar kimi rəftar edilmək və ya baxmaq. Mənə gəlir, bu düşkün deyil.
Azərbaycanda dini situasiyanı mənkül altındakı közərən ocağa bənzədirəm.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevin bəzi açıqlamaları isə dini müstəvidə baş verən proseslərlə bağlı hökumətin narahatlığının səbəblərini öyrənməyə imkan verir. O hələ komitəyə rəhbərlik edərkən iddia edirdi ki, Azərbaycandakı radikal dini təriqətlər hakimiyyətə gəlmək məqsədi ilə birləşiblər. Baxmayaraq ki, bu təriqətlər Azərbaycana eyni ölkədən ixrac edilmirlər. Rafiq Əliyev üstəlik iddia edirdi ki, bəzi dövlət məmurları da artıq həmin radikal təriqətlərə qoşulublar.
İnsanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər. Və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər. Mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur. Radikal vahabi xarakterli olur, qatı siyah xarakterli olur, nursuların xütbələri var və ilaxirə. Yəni, bunları öyrədən insanların özləri dindən müxtəlif məqsədlər üçün istifadə edirlər.
Hərçənd dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin indiki rəhbərliyi Rafiq Əliyevin bu açıqlamalarını bölüşmür. Ancaq Beynəlxalq Terrorizmə və Korrupsiyaya Qarşı Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rövşən Novruzoğlu hesab edir ki, indi hökumət strukturları dini şəraitlə bağlı həqiqətləri gizlətməyə üstünlük verirlər.
Azərbaycanda dini situasiyanı mən kül altındakı közərən ocağa bənzədirəm. Yəni, bu ocaq həmişə şarır, həmişə istidir. Sadəcə bu közü eşmək üçün vasitə lazımdır.
Beynəlxalq hesabatlara görə Azərbaycandan narkotik maddələrin tranziti üçün istifadə edilir. Rövşən Novruzoğlu isə deyir ki, xüsusilə ölkənin cənub əyalətləri narkotiklərin Rusiya və Avropa bazarlarına ötürülməsi üçün bir vasitəyə çevrilib. Onun sözlərinə görə bir növ nəzarətsiz zonaya çevrilməkdə olan həmin bölgədə radikal şiəliyin fəallaşması təhlükənin getdikcə artmasına işarədir. O həmçinin qeyd edir ki, hər il Azərbaycandan müsəlman ölkələrinə gedib dini təhsil alan insanların fəaliyyəti də nəzarətsiz qalıb. Halbuki onların orada necə təhsil almalarının və Azərbaycandakı sonrakı fəaliyyətlərinin araşdırılmasına böyük ehtiyac var. Rövşən Novruzoğlu yada salır ki, dünyada bir nömrəli terrorçu sayılan Bin Ladenə tərcüməçilik edən Azərbaycan vətəndaşı Polad Sirazov da dini təhsilini məhz xaricdə almışdı. Ancaq bəzi yerli müşahidəçilər bu məsələnin tamam fərqli tərəfdən təhlil edirlər. Təhlükəsizlik Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail hesab edir ki, əslində dini proseslərə hələ ki güc orqanları nəzarət edirlər. Onun gəldiyi nəticəyə görə sadəcə hakimiyyət bütün bunlardan istifadə edərək Qərbə Azərbaycanda dini meyilli müxalifətin formalaşdığı haqda mesajlar ötürür. Bununla da özünün ölkə daxilində müxalifətlə sərt davranışına haqq qazandırmağa çalışır. Artıq 2 ayda İslam'a pənah aparan fəlsəfə elmləri namizədi Müşfiq Şükürov deyir ki, əslində problem cəmiyyətdə demokratik prinsiplərin oturuşmamasındadır. Onun fikrincə, yalnız demokratik olmayan ölkələrdə dinin inkişafı mənfi nəticələr verə bilər.
Əsarət daşıyan adamlar, qul psixologiyalı adamlar
Allaha qul ola bilmirlər. Allaha qul olmaq üçün çox azad olasan gərək.
Dərk demokratiyası bir günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin keçmiş sədri Rafiq Əliyev hələ ötən il istifaya göndərilməzdən əvvəl deyirdi ki, Azərbaycanda İslamın güclənməsində başlıca amillərdən biri də insanlarda qərbpərəst siyasətçilərə inamın özünü doğrultmamasıdır.
Bu təkcə qərbpərəst siyasətçilərin özlərinin siyasətindən qaynaqlanmır. Bu, ümumiyyətlə, qərbə olan münasibətdən gəlir. Qərb başqa ölkələrə münasibətində çox zaman öz milli maraqlarından, öz iqtisadi maraqlarından, geopolitik maraqlarından istifadə edərək insanlara doğru, düzgün məlumat vermir və buna görə də qərb demokratiyası bu günləri iflasa uğruyur desək biz heç də yanılmarıq.
Din araşdırmacısı Altay Göyüşov isə Azərbaycanda İslamın güclənməsini cəmiyyətdəki sosial ədalətsizliklə, iqtisadi problemlərlə və korrupsiya amili ilə izah edir. Belə sosial iqtisadi amillərin üzərində dayanan müşahidəçilər hesab edirlər ki, narazı elektorat artıq müxalif düşərgədə öz etirazları üçün yer tapır. Azərbaycanda aparıcı sağ yönümlü partiyaları isə cəmiyyətdə tədricən öz mövqeylərini dini qüvvələrə vermələri ilə bağlı fikirlərlə razılaşmırlar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, əslində narazı elektoratın özünü müxalifətdə ifadə etməsi üçün imkanlar hələ də qalmaqdadır. Ancaq İsa Qəmbər hesab edir ki, hakimiyyət belə bir şəraitdən bəhrələnmək niyyətindədir. Yəni onun fikrincə hakimiyyət qərbə mesaj verməyə çalışır ki, demokratiya olacaqsa İslamçılar ölkədə söz sahibinə çevriləcəklər.
Bu ideya 10 il əvvəl tam cəfəngiyatıydı. Ancaq bir 10 ildə bu cür davam edərsə, sadəcəndə demokratik gəlişmələr olmazsa, bir 10 ildən sonra bu ideyanı artıq cəfəngiyat adlandırmaq çox çətin olacaq. Çünki bu yolu dünyanın bir sürü ölkələri keçiblər. Klasik keçən bu yolu ölkə Əlcəzairdir ki, bugün İslam meyilli siyasi qüvvələr seçkilərə buraxılmır, hakimiyyətə buraxılmır və vətəndaş müharibəsi həddinə gəlib çıxdı. Yaxud Özbəkistanda İslam Kərimov demokrasi müxalifəti sıradan çıxartdı və İslamçı müxalifətlə üzbəüz qaldı.
Şirlikdən dərs verir, İmam Hüseyn dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin Əleyhissalamın əlindədir.
Azərbaycanda dini şəraiti dəyərləndirmək üçün Bakı ətrafı yaşayış məskənləri və xüsusilə də Nardaran kəndi ilə tanışlığa böyük ehtiyac var. Düz 5 il əvvəl Nardaranda hökumətin silahlı qüvvələri ilə kənd sakinləri arasında toqquşma oldu. Toqquşma zamanı Əli Hüseyin Ağayev adlı bir kənd sakini öldü, daha onu isə müxtəlif dərəcədə yaralandı. Həmin hadisələr zamanı və ondan sonra isə üst-üstə 40-dan çox kənd sakini həbs edilərək müxtəlif cəzalara layiq görüldülər. İndi də Nardaran kəndində həmin hadisələrə görə şərti cəza altında yaşayan onlarla insan var. Azərbaycan İslam Partiyasının əsas üzəyinin yerləşdiyi bu kənddə əslində o vaxt hökumət qarşısında iqtisadi tələblər irəli sürülmüşdü. Hərçənd həmin hadisələr zamanı barikadaların qurulduğu bu kəndə gələndə divarlara vurulmuş müxtəlif dini şüarlar bu sosial etirazlara xüsusi özəllik verirdi. Üstəlik hökumət əleyhinə mitinqlər İmam Hüseynin adını daşıyan meydanda keçirilirdi. Bəlkə də elə o vaxt bütün bunlardan istifadə edən hökumət bəyan elədi ki, Nardaranda sosial etirazlar adı altında bəzi xarici qüvvələr dini şəraiti gərginləşdirmək istəyirlər. İndi həmin şüarların bir çoxunu yağış yuyaraq aparıb. Ancaq bəzi şüarlar yenidən rəngləndiyindən uzaq məsafədən də çox asanlıqla oxunur. Divarların birində yazılmışdı, müsəlmanlar İslam əsgəri olmalı və İslamı müdafiə etməlidirlər. Bundan başqa divarlarda İmam Xomeynidən də statlara rast gəlmək mümkün idi. Nardaran kənd ağsaqqallarından Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, həmin hadisələrdən 5 il keçsə də bir sıra tələblər yenə də yerinə yetirilməyib. Yəni artıq işıq, qaz fasilələrlə verilmir, ancaq işsizlik problemi aradan götürülməyib. Hacı Əli Hüseynzadə deyir ki, bütün bu problemlərə və mərhumiyyətlərə baxmayaraq kənd sakinlərində dinə bağlılıq bir qədər də güclənməkdədir.
İslam dini hakimiyyəti ki, inşallah ümidimiz var, indi uzaq, bəlkə də biz onun yaxın gələcəyi də gözləyirik. Gedişat belə ki, reallıq budur ki, bugünkü Azərbaycanda uzaqda görsənir. Allah sizə o tez olan məsələdir. Yəni, bütün bu xalqın hamısına xoşbəxtlik yetirəcək hər sahəli. Dünyaya nicat İslamdadır.
Nardaranda Azərbaycanın əsas bəlalarından birini sosial ədalətsizlik hesab edirlər. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə öz pay torpaqlarını Bakıdan gələn məmurlara satmalı olurlar. Nardaranda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin qərarı ilə bir müddət azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qadağa qoyulması da narazılıq yaradıb. Kənd sakinlərinin deməsinə görə, əgər bu qadağa götürülməsəydi, Bakıya gedib etiraz aksiyaları keçirəcəkdilər.
Əslaflı, birbaşa sən Allaha sataşırsan. Azandır, adam həzz alır azanın səsində. Azan adamı sakit edir, insanlığa çağırır. Biz torpaqlarımızı elə deyik, alacaq, ha vaxt alacaq. Hər gün, gündə bir dənə şov çıxır, SMS göndərirlər. Cavan-cavan qızlar soyundurursuz dəqiqli xalqın qabağında ki, gələn nəsillər bunlardan da götürəcək. Olmaz, qəti olmaz. Kişilikdən dərs verir. İmam Hüseyn dəsgahından danışın, Allahdan danışın. Vallah, nizatımız İmam Hüseyin əleyhissalamın əlindədir.
Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullah, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərindir.
Bu yaxınlardan Ardalan kəndində insanlar İmam Hüseyin meydanına yenidən toplaşıb, İraqda dini ocaqların partladılmasına etiraz etdilər. Mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin, Hizbullahın, yəni İran İslam Respublikasında olduğu kimi Allah ordusunun yaranmasından bəhs edildi.
Deyirlər, Azərbaycanda müxalifətlə hər nə var iqtidardır. Müxalifət olsaydı səsi çıxardı. Bir dənə müxalifət və o da İslamçıdır, o da Hizbullahdır, o da Hüseyinci bir Azərbaycanın sərasərindir. Azərbaycan Hizbullahın salamətliyinə xarici, daxili düşmənlərinə qalib olduğu xatir
Aksiya iştirakçıları mitingdə Azərbaycanda yeni bir müxalifətin formalaşdığını bəyan etməklə kifayətlənməyib, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın və İsrailin bayraqlarını da yandırdılar. Yerli müşahidəçilər Azərbaycanda dini şəraiti gərginləşdirməkdə olan xarici amillərin də üzərində dayanırlar. Bəzi təhlilçilərin fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatları İran böhranını güc müstəvisində həll etmək istəsə, bu Azərbaycandakı bəzi dini qüvvələrin sərt etirazları ilə qarşılana bilər. Hərçənd İraq savaşı vaxtı Azərbaycanda nəinki cəmiyyətin, üstəlik İslamçı qüvvələrində buna elə bir etirazı olmadı. Ancaq Rövşən Oruzoğlu hesab edir ki, İraq İran qədər Azərbaycanda təsirə malik deyil və bu yüzdən onda etirazların olmaması təbiidir. Dini etiqad və vicdan azadlıqları mərkəzinin rəhbəri Cümə Məscidinin İmam Cəmaati İlqar İbrahimoğlu isə deyir ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı güc tətbiq edərsə, Azərbaycanda bütünlükdə cəmiyyətin etirazları baş verəcək.
Necə azanla bağlı etirazın elektoratı yalnız namaz qılanlar deyil, bütün insanlar idi. Ümumiyyətlə, insanlar müharibə sevmir. Xüsusən də islamofobiyaya yüklənmiş bir istiqamət.
Bəzi müşahidəçilər isə hesab edirlər ki, əslində İran-Amerika Birləşmiş Ştatları münaqişəsi bütünlükdə Azərbaycan cəmiyyətini elə də maraqlandıran məsələlər sırasında deyil. Bu, yalnız radikal şiyəliyin güclü olduğu ərazilərdə insanların diqqətlə izlədiyi məsələlər sırasındadır. İndi Azərbaycanda özünü necə deyirlər, yarpaq tökümü mərhələsini yaşayan ənənəvi müxalifət bir qayda olaraq anti-İran əhval ruhiyyəsi ilə seçilir. Hökumətin dinə məsul qurumları isə bu məsələdə elə bir təhlükə görmürlər. Ancaq çox maraqlıdır ki, hələ Sovetlər dönəmində yaradılan və indi hakimiyyətlə çox sıx əməkdaşlıq edən Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacıallah Şükür Paşazadə də son günlər anti-Amerikan bəyanatlar verərək İranı açıq şəkildə müdafiə edir. Azərbaycanda ənənəvi müxalifətlə İslamçı qüvvələrin imkanlarını müqayisə etmək də dini şəraiti öyrənmək üçün əlverişlidir. Artıq Azərbaycanda müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirmir, əyalətlərə gedib tərəfdarları ilə hər hansı bir məsələ ətrafında müzakirələr apara bilmirlər. 7 jurnalist həbsdədir və bir-birinin ardınca müxalif yönlü qəzetlər bağlanmaqdadır. Ancaq dini müstəvidə hökumət heç də bütün istədiklərini həyata keçirə bilmir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə verilməsinə qoyulan qadağanın ömrü cəmi 3 gün çəkdi. Din araşdırmacısı Altay Göyüşov deyir ki, əslində bu, Azərbaycan xalqının öz müqəddəratını tədricən itirmə təhlükəsi ilə üzləşməsi deməkdir. Azərbaycanda İslamın güclənməsində maraqlı olan və radikal təriqətləri himayə edən xarici ölkələri heç də xalqın problemləri düşündürmür.
Əhali öz yaşayışından, öz istiqlaliyyətindən narazıdırsa, bu kənar işğalçıya tezliklə onun əlindən, o imkanı onun əlindən, belə deyək, Almanya argument verib. Bunun qarşısında Almanya yeganə yer ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə bir yeganə olmamalıdır. Aktiv şəkildə ölkənin demokratikləşməsi istiqamətində fəaliyyət göstərməlidir. Bir yeganə qalmamalıdır.
İslam güclənir. Və bunun sifarişi tək daxildən yox, həm də Azərbaycanın qonşuluğunda müxtəlif təriqətlər ixrac edən müsəlman ölkələrindən gəlir. Bu prosesin dərinləşməsi yəqin ki, davam edəcək. Çünki qadağaların götürülməsi, cəmiyyətdə yeni dəbin formalaşması, iqtisadi çətinliklər, sosial ədalətsizliklər və ən nəhayət demokratik institutların sıxışdırılması İslamın güclənməsini Azərbaycanda diktə edir. Əslində bu, bütün zamanlarda və bütün xalqlarda belə olub. Haqqı və hüquqı əlindən alınan insanlar daha çox dinə qurtuluş kimi baxıblar. Azərbaycanda isə üstəlik İslamın güclənməsi demokratiyanın faciəsi üzərində baş verməkdədir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.